ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگ سانه بلند من وفا نظری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Risolat va Javon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday yozadi. 8 yil oldin qora tanli Barak Obama Amerika prezidenti bo'lgan edi. U o'zgartirishlar kiritaman deb kelgan edi va ko'pchilik uni qora quyosh deb ham atashgan edilar. Obamaning qudratga yetishi bu Amerikaning ijtimoiy va siyosiy tizimida buyuk o'zgarishlar vujudga kelishining nishonasidir deb aytishardi. Albatta o'zgarishlar yuzaga kelgan edi. Bu ham bo'lsa bir duraganing qudrat boshiga kelishi edi. Albatta bu o'zgarish zudlik bilan o'z ta'sirini yo'qotdi va Amerika esa irqparastlik qo'polliklarini tajriba etdi. Hamda yer yuzi qizil irqparastlik rangiga bo'yaldi. Amerikaliklarning qora quyoshi va'da bergan o'zgartirishlarni ushbu ulkaning ichida va xorijida ijod eta olmadi. Xalq o'sha avvalgi irqparastlik o'tmishiga qaytdi va ehtimol Trampning saylanishi ham irqiy va qavmiy ixtilofga qaytishning namunasi bo'lsa kerak. Amerikaning tumtaroq so'zlarini bildirgan shaxsi O'rta Sharqda tinchlikni o'rnatish, tinchlikni kengaytirish va xalqaro harbiy arsasini kamaytirish haqida ko'p nut so'zlagan edi. Ammo Yaman va Suriyada bolalar prezidentlik muhlati oxiriga yetgan marosimida so'zlaganida qizining his tuyg'ulariga ega emasdilar. Obamaning qizi xursandchilik ko'z yoshlarini yuzidan artib olardi, ammo Suriya, Yaman va Iroq va boshqa mamlakatlarda ancha vaqtdan beri bolalarning ko'z yoshlari qurib qolgan. To'g'ri, Obama o'zi bilan o'zgartirishlarni olib keldi. Ammo Amerika va dunyo hamjamiyatligining orqaga qarab harakat qilishi sababiga aylandi. Risolat gazetasi shunday keltiradi. NATO tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida ikkinchi eng katta armiyaga ega bo'lgan Turkiya va Amerika o'rtasidagi aloqalar iyul oyida muvaffaqiyatsizlikcha amalga oshirilgan davlat to'ntaruvlaridan so'ng og'irlashib qoldi. Endi Trampning prezidentlik davrida Amerika Qo'shma Shtatlari va Turkiyaning munosabatlari va aloqalari xususida ko'p savollarni vujudga keltirmoqda. Donald Trampning yetakchi maslahatchisi Michael Flynnning fikriga ko'ra, Amerika Trampning prezidentlik davrida Fathulloh Gulenni Turkiyaga qaytarib berishi kerak. Bunday pozitsiya shunday bir holda bayon etilmoqdaki, Barak Obama va Jon Kerri rasmiy ravishda Turkiya davlatiga Fathulloh Gulenni qaytarib berishdan qo'l tortishmoqda. Endilikda tahlilchilar aksariyatlarining fikrlariga ko'ra, Tramp Oq uyda huzur topishidan keyin Obamaga qaraganda Turkiya va ushbu ulkaning o'zgarishlariga nisbatan turlicha aksul amallarni qo'llaydi. Ammo bu turli aksul amallar Ankara barobarida Washingtonning asosiy strategiyalarini o'zgartirmaydi. Javon gazetasi Taliban guruhining oxirgi hujumlariga ishora etib shunday yozadi. Shak shubhasiz Afg'onistonda xavfsizlikni barqaror etish va Taliban guruhi bilan tinchlikka erishishning yagona yo'li bu manfaatga ega bo'lgan xorijiy va ichki tomonlarning huzur topishlari bilan xorijiy va ichki barcha tomonlama yig'ilishlarini o'tkazish orqali qo'lga kiritiladi. Shu maqsad bilan avval Ashraf G'ani qanoti va doktor Abdulloh o'rtasidagi milliy vahdat davlatining ichki ixtiloflarini hal etish lozim. Va Taliban guruhi barobarida yagona siyosat qo'llanishi kerak. Xorijiy miqyosda ham to'qnashayotgan barcha guruhlarning ishtirok etishlari bilan bir necha tomonlama yig'ilishlar o'tkazilishi lozim. Albatta, Afg'onistonda tinchlikning barqaror bo'lishi jarayoniga yorug' bir istiqbolni umid qilish qiyin. Chunki Amerika va hatto Pokiston kabi o'yinchilar o'zlarining ikki standartli siyosatlarini muhofazat etishlari muqarrar. Amerika o'zining uzoq muddat huzur topishi va Pokiston ham o'zining nufuzini kengaytirish uchun Taliban guruhiga ehtiyoj sezadi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.